Sveiki, drąsinki metyti klausytojai, besimėgaujantys artėjančios vasaros nuotaikomis. Su jumis kaip visat sveikinuosi aš, Giedrė Armalytė. Ir šį sekmadienį siūlau naują temą. Tai vasaros pramogos su edukatiniais elementais, tai yra mokymasis neformalioje stovyklinėje aplinkoje. Laidoje svečiuojasi VŠI sėkmės mokyklos vadovas Nerijus Buividas. Labadiena.
Labadiena.
Lietuvos edukologijos universiteto teatro edukologijos studentė Vaida Bartusevičiūtė. Labadiena.
Labadiena.
Bei šių mečio pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo organizatorė Ieva Davidenko. Labadiena.
Sveiki.
Na ir pradžiai neseniai Delfi LT svetainėje pasirodžiusi informacija, kad už vasaros stovyklą gali tekti pakloti ir 1000 litų. Tikriausiai reikia iš anksto neprastai pamastyti, kaip išsirinkti stovyklą atitinkančią tiek tėvų, tiek vaikų norus. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jau krapštant tą tokią valią ir nulių pilną sumą?
Aš manau, svarbiausia tai turinys, ką už tą pinigų avalę gražią sumą gali gauti tiek vaikas, tiek tėvai galbūt, jam irgi svarbu, kad būtų stovykla saugi, įdomi, kad nereikėtų tą savaitę rūpintis kažką dar papildomai galvoti ir stresuoti. Tai ar ir svarbu irgi, ar tai tik tai kvadratas, krepšinis dienomis ir diskotekos vakarais, ar tas turinys yra su edukacija, su kažkokiu mokymu, kad vaikas po to stovyklos kažkokių naujų žinių, kompetencijų galbūt įgis.
Neriu, ir jūsų sėkmės mokykla taip pat organizuodavo stovyklas. Kokią misiją savo išsikeldavote?
Taip, mes 4 vasaras iš eilės jau darėm stovyklas ir mūsų pagrindinis tikslas, kadangi užsiemam neformalių moksleivių ugdymų, tai kad būtų edukacinės stovyklas, kad būtų kiekviena diena turėjo temą, kiekviena diena kažkokius ir svečius, mokytojus, nuo pradedant rytinių mankštų, kurios kiekvieną rytą buvo skirtingos, ar tai joga, ar tai šokių pamokos, ar tai kendo. Ir po to lektoriai, kurie turi teorinę medžiagą, tada išnaudojant vasarą, lauką, visada būna praktika gamtoje ir išnaudojant gamtą. Ir vakarai vėlgi, kai sutemsta, galima stebėti žvaigždės, galima kalbėtis prie laužo, groti gitarą ir kitaip turiningai praleisti laiką.
Dėkoju. Ar manote, kad stovyklos yra ta forma, kuri prisėda prie sėkmingo, aktyvių, motivuotų savimi pasitikinčių jaunuolių ugdymo, kūrimo?
Aš manau, kad taip. O kaip
be jokios abejonės tai prisideda. Dėl to, kad, tarkim, įvairiose šeimose augantys moksleiviai, jie vis tiek turi įvairiausių kompleksų, nepaisant to, ar jie ten, sakykim, skurdesnėje šeimoje gyvena, ar geriau pasiturinčioj. Tačiau jie vis tiek patiria įvairiausių veiksnių iš aplinkos, sakykim, mokykloje ten gali patirti patyčias, nors atrodo vaikas namuose ten atrodo labai pasitikintis, viską gerai darantis. Ir iš tikrųjų, tokių stovyklų metu jie įgauna socialinių įgūdžių, tokių kaip bendravimas ir įvairiausių kitų. Ir dar yra puiku, jeigu jie gali įgyti ne tik elementariuosius socialinius įgūdžius, bet jeigu jie dar gali ir atverti save, tarkim, kūrybiniai veiklai, arba per kūrybinę veiklą pasipasakoti kažkokius savo, ten, sakykim, skaudžius dalykus.
Ir, gerbama Vaida, koks yra neformalių būdų perteiktos informacijos priimamumas, prieinamumas? Kiek tokiu nekasdieniu būdu informacija yra patrauklesnė jaunam žmogui?
Yra daug patrauklesnė, nežinau, kiek čia procentaliai turbūt nepasakysiu, bet visų pirma tai, kad mokyklose mes turime ten tik tais juodą lentą ir kreidą, tai bet kokiu kitų būdu pateikiama informacija mokiniams jau yra patraukli ir daug imliau jie ją priima.
Kitokį būdą pasirinko ir lietuvių jaunimo susitikimo organizatoriai. Tai yra, tai ponė Jeva, galbūt panelė Jeva, gal galite pristatyti idėją, misiją ir kokiu tikslu jaunuoliai yra raginami suburti Lietuvą, surinkti vėl Lietuvą.
Iš tikro, tai pati forma ir tikslas, ką šitas renginys nori pasiekti, yra iš tikro nieko labai sudėtingo ir mantraus. Iš tikro, tai yra galimybė, sakykim taip, populiariai tariant platformą jaunimui, kurioje jaunimas galėtų susitikti tiek užmesgant naujas pažintis, tiek atnaujinant senas pažintis ir visapusiškai galėtų save išreikšti. Iš tikrųjų, pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo pati idėja prasidėjo nuo to, kad jaunimas gyvenantis užsienyje, jisai iš tiesų yra labai norintis prisidėti savo idėjomis ir nepaisant to, kad jis šiuo metu, sakykim, dėl vienokių ar kitokių priežasčių gyvena užsienyje, Bet kalbant apie emigraciją ir emigravusius tos jaunus žmonės, dažnai yra pamirštama tai, kad ta žmogus gyvenantis užsienyje, jis vis dar tos savo šalies nepamiršta ir dažnam užsienyje gyvenančiam lietuviui tikrai tas bendruomeninis jausmas ir noras prisidėti tiek prie kažkokių tai labai pragmatinių tikslų, tiek prie kažkokių tai gilesnių, sakykime, ekonominio kažkokio tai gerovės kūrimo Lietuvai, tiek galbūt pačio savęs kažkoks indėlis grįžtant, kalbant apie grįžimą į Lietuvą. Tai vienokia ar kitokia forma jis prisidėti nori, galų galia jis tikrai jaunas žmogus turi savo nuomonę apie viską, kas vyksta šalyje, jisai turi galimybę tai pasižiūrėti iš šono, negyvenant Lietuvoje įvertinti visą tai. Ir tai vis tik tai yra turtas, kurį reikia išnaudoti. Mano manimu ir ypatingai šiandien, kada šitaip garsiai yra kalbama apie emigraciją, kuri jau vadinama yra garsiai labai evakuacija. Iš tikrųjų šitas mūsų organizatorių Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos, kuri organizuoja šitą vasaros renginį nuomonę, vis tik tai apie tai taip galbūt garsiai ir niuriomis minorinėmis spalvomis kalbėti nereikėtų. Vis tik tai situacija yra tokia, kokia jinai yra pakankamai natūrali, suprantant mūsų šiandieninę ekonominę situaciją. Ir apskritai tai, kad mes esame dalis Europos Sąjungos su atvertomis sienomis. Iš tikrųjų, reikėtų pabandyti šitos situacijos pažvelgti truputėlį kitų kampų ir pažiūrėti, kaip galima būtų tai, ką mes dabar turime, jaunų žmonės, kurie yra išsibarstę visame pasaulyje, juos panaudoti bendram kažkokiam tai gėriui. Vienas dalykas. Kitas dalykas, Pasaulio Lietuvių jaunimo susitikimas yra atviras bet kuriam jaunam žmogui. Sakydama jaunam, aš vėlgi neribojame mes iš tiesų metų, ten iki 29 ar 35, kaip jauną žmogų kartais amžiaus cenzų riboja įstatymai. Iš tiesų, jaunas gali būti, na, ir jau vidurinė amžiai 50 metų ribą pasiekia žmogus, bet vis tik tai, jeigu jis jaučiasi jauną širdyje, tai mes kviečiam visus, nesvarbu, kurie gyvena ar Rokiškį, ar Pakruoja, ar Londone, ar galbūt Melbourne, kviečiam visus, nes norim sukurti šitą neformalę būtent erdvę jaunimui tame renginyje, siekiant tai padaryti ne kažkokią tai tipinę konferenciją su švarkais ir kostiumais, bet iš tikrųjų su galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje, susitikti. Vėlgi sakau, tiek visiškai naujų žmonės, kurių galbūt gyvenime mes nesame matę, tiek suteikti galimybę tiem žmonėm, kurie galbūt net nėra gimę Lietuvoje ir neturi to lietuviško paso, atvažiuoti į Lietuvą, pamatyti, kokia jinai yra. Tai tikrai nėra renginio tikslas sugražinti tos žmonės į Lietuvą, nes nebūkime naivus, žmonės yra susikūrę savo terpės užsienyje ir tai yra visiškai normalu. Tiesiog jeigu tariant trumpai, tai plačiaja prasme tai yra galimybė Lietuvai kažkaip susiburti, o kiekvieno tai gali būti ir asmeninio naudo, tiek įgyti naujų pažinčių, tiek susitikti su žmonėmis, kurie yra iš tikrųjų garsinantis Lietuvą ir apskritai kuriantis jos ateitį šiandien. Na ir be abejo, kalbant apie vėlgi neformalį aplinką, kad galėtų jauno žmogus save išreikšti, būtent ne tik sėdėti ir paklausyti, bet ir aktyviai dalyvauti renginio diskusijose, susitikimuose ir visose neformaliose veiklose.
Dėkoju. Kiek uždėkėjau programoje, tai to susitikimo metu bus paliečiamos tiek ekonominės, tiek politinės temos. Ar, mėly pašnekovai, manote, kad lietuvių jaunimas, taip kaip įvardėjama jaunimo tą metų intervalą, yra motivuotas ir interesuotas prisidėti, išsakyti savo nuomonę ir galbūt netgi spręsti problemas?
Gal aš kaip jauniausia pašnekovė tikriausiai pasakyčiau, kad jauniems žmonėms viskas labai rūpi iš tikrųjų ir ta, atsiprašau, ekonominė tokia padėtis ir visokio, sakykime tai, kad pavyzdžiui ir mūsų artimi žmonės ar mūsų draugai ar giminaičiai išvyksta į užsienį ir per 10 mėnesių mes gebam juos pamatyti vieną kartą, tai yra skaudus labai reiškinys ir mus tai liečia vienai par kitaip ir jaudina. O ar mes galim kažko prisidėti, tai dažnai galvojame, kad negalim, arba dažnai galvojam, kad aš esu ten vienas ar ten nepajėgus, bet iš tikrųjų, vat, jeigu, sakykime, tokio renginio metu, jeigu susibūrė, susirenka daug žmonių ir gavus kažkokią informaciją, aš manau, nu, tikrai tai paliečia visus žmonės ir jaunesnius, ir senesnius, ir, nu, tai reikėtų, kad skatint, kad mes galėtumėm kažką keisti, nes iš tikrųjų, nu, dažnai mums reikia tos paskatos, o tada jau galime ir daryti kažką.
Gerbiamas Nerijau, su kokiu jaunuolio portretu jūs susidurėte? Kiek jis optimistinis?
Jo, čia labai toks geras klausimas, nes skirtingos grupės, skirtingos terpės vienu, būnant su vienais, gali atrodyti, kad viskas puiku, visi aplinkui motivuoti, domisi, lanko seminarus ir tokie visi faini niekad iš Lietuvos nenori išvažiuoti, o jeigu išvažiuoja labai trumpam. Bet yra kita pusė žmonių, kurių gali gal ir net nematyti gyvendamas, pavyzdžiui, Vilniaus senamiesti, kurie gyvena kitur ir mano, kad viskas yra blogai, Kubilius dėl visko kaltas ir čia nieko nėra gero Lietuvoje greičiau tik tai išvažiuoti. Tai labai sunku, kai reikia apibendrinti ir sakyti bendrą situaciją, bet pabūsiu pesimistinį šioj vietoj, kad, kad ta mažuma yra tų motivuotų, šviesių jaunuolių ir vis dar dominuoja bendrai šalyje ta negatyvios žinios.
Prašau.
Šitoj vietoj nerei norėčiau iš tikrųjų, ne todėl, kad iš principo esu optimistiškai nusiteikęs žmogus ir stengiuosi gyvenimą žiūrėti bent jau realistiškai, bet šitoj vietoj vis tik tai aš manyčiau, kad be abejo mes tokių žmonių galime sutikti ir tokių jaunuolių galime sutikti, bet na, aš vis tik tai šitoj vietoj pažvelgčiau į situaciją dar ir iš tos pusės, kad kartais tas jaunuolis jisai gali būti iš pažiūros pasimistinis, sakykime, tiesiog iliustruojant kažkokią situaciją, priejus pasiūlius jam kažkokį lankstinuką ar pasiūlius prisijungti kažkokią tai veiklą, sakykime, ar ne, neformalį. Jisai gali tuo metu net ir keiksmažodžiais išdėti tą žmogų. Bet kita vertus, jeigu duoti jam nors kažkiek, tai apsišarvuoti kantrybę ir suteikti jam galimybę išsišnekėti negatyviai, bet pabandyti jį sudominti, kas aišku yra labai sudėtingas dalykas ir tiek kalbant apie kiekvienos jaunimo organizacijos, nevyriausybinės, sakykime, šiandieną susiduria su to ir kiekviena turbūt pasakytų, kad yra lankomumas ir apskritai domėjimasis jaunimo veiklomis yra rekordiškai mažas. Bet vis tik tai aš manau, kad turbūt sutiksite su manimu, gal ir nesutiksite, kad jaunimas šiandien yra iš tiesų labai persisotinęs visomis veiklomis, nes jam turbūt lengviau yra sėdėti ir anonimo vardu komentuoti Delfiją ar rašyti su draugais Facebook'e, negu iš tikrųjų nueiti ir fiziškai kažkur sudalyvauti. Nes vėlgi mes grįžtame prie to, kad reikia tą jaunuolį bandyti sudominti, nes na, žmogus iš pažiūros vis tiek bet kokia atveju yra veikli būtybė. Ir jeigu tu jį sudominsi, galbūt ne kažkokia ten augalų sodinimo miesto parke, bet galbūt prisidėjimų prie kažkokio tai muzikinio projekto, netgi, aišku, vėlgi pasiūlydamas sudalyvauti muzikinę projektą, tu gali, jisai pirmas dalykas pasakys, kad aš ten nemoku kažko groti, bet jeigu tu jam kaip ir gatvės muzikos dienos idėja, kad tu gali groti nors ir buteliais ar šaukštais, tai ir po kiek laiko aš manau, kad tas jaunas žmogus ateis. Ir vis tik tai, kas yra labai svarbu, yra svarbu nestokoti veiklų ir galimybių tam jaunam žmogui, būtent tam, kad jisai pamatytų, kad vis tik tai veiklų yra, o galimybė pasirinkti priklauso tik nuo jo. Tai manau, kad nereikia nuvertinti jauną žmogų šiandien.
Ja, aš visai nenuvertinu, tik tai va dar tokį vieną patarimą galima visiems garsiai pasakyti, kad tas jaunimas, kuris mažiau motivuotas arba jisai domisi kitais dalykais, reikia nepatingėti pavargti tom, aš sakau, ir mum lygiai taip pačiai sėkmės mokyklai nusileisti, grubiai tariant iki jo lygio ir kalbėti jo kalbą, nepradėti jisai, jeigu ten žaidžia kompiuterinius žaidimus, ateiti ir pasakoti, kad va, čia bus puikus seminaras ir tu ateik išgirsi savo kažkokią naudingą žinią, kaip planuot savo ateitį. Galbūt reikia įkviesti į kompiuterinių žaidimų čempionatą ir ten pakvies kažkokį ten guru jo Wordcrafto iš Europos. Ir tada, labai žaidžiant gerai, tuos šalia būtų kiti žmonės, kurie labiau motivuoti, kita aplinka, jis išeitų ir po truputį jisai gali būti pakreiptas į tą kitą pusę.
Labai gerai idėja.
Ir gerai, Vaida, kaip neformalia meninė veikla jūs siūlytumėte sudominti jaunuolį?
Kaip siūlyčiau sudominti? Tai visų pirma, reikia, kad tikriausiai būtų pasiūla kažkokia. Ir, sakykime, aš esu dirbusi su delikventiniais vaikais, su gatvės vaikais, kuriuos iš tikrųjų yra labai sunku sudominti, bet kokią veiklą. Ir aš, kadangi buvau tokia meno terapijos grupelės vadovė, mes per meną bandydavom išsipasakoti ir tai būdavo labai siaubinga. Nes jeigu pradėdavom, tarkime, piešti, jie būtinai ten prispjaudydavo, pritepliodavo ir kokius 6 lapus sudraskydavo, kol pagaliau kas nors pavykdavo. Tai viskas vyksta vyksta iš tikrųjų labai lietai. Ir reikia nu, kažkaip užsitarnauti tokį jų pasitikėjimą ir vat, kaip nuskambėjo ta frazė, kad reikia kalbėti jų kalbą ir nusileisti iki jų lygio, tai čia yra visiškai tokia tiesa. Ir tuomet aš manau, kad tada svarbiausia, kad jis nejaustų tokio skirtumo, kad čia yra sakykim, mokytojas ar lektorius ar kažkoks vadovas, o aš esu tik tais mokinys žioplelis. Svarbiausia, kad jis pasijustų, kad jis yra ir gydomus, kad reikalingas, kad jis gali turėti savo nuomonę, kad jo nuomonė būtų išklausoma, kad jis nėra nupeikiamas. Ir nu, tuomet tikrai jie tokie, jaučiasi tokį užsimesgą bičiulystę galbūt ir tada galima su jais daugiau susišnekėti ir daugiau pasiekti su tai, įvairiaus amžiaus jaunimu. Ir įvairių tų socialinių grupių. Ir aš jas visuomet labai akcentuoju dėl to, kad nepaisant to, kokioj šeimoje auga vaikai, jie dažniausiai turi panašių tokių ir tų visų gėdų, ir kompleksų, ir, nu, iš tikrųjų, jie patiria panašius jausmus, ir, nu, aišku, tai dar priklauso nuo jų patirties, ką jie gyvenime yra patyrę, bet iš tikrųjų, jauni žmonės, nu, nebūna paprastai drąsus, kada ateina į kažkokią veiklą, ir juos vis tiek reikia įtraukti. Ir, nu, bet tik tai svarbiausia, kad jie įgytų mūsų pasitikėjimą.
Dėkoju. Ir kadangi drąsinkime ateitį irgi yra organizuoja stovyklas, tiek tikiu ir sėkmės mokyklos stovyklose ir netgi jaunimo susitikimo metu, žinia, kaip matau, yra bandoma perteikti per sėkmės istoriją. Pavyzdys iš mūsų projekto tai yra garbės galerija, kai daug pasiekia gyvenime autoritetingi žmonės yra kviečiami sugrįžti į mokyklą ir pasakoti moksleiviams savo sėkmės istoriją. Ir kaip manote, kada ta žinia yra priimama geriau, ar kai tu jos klausais jie gauni iš bendramžio lūpų ar iš tokio žmogaus autoriteto lūpų. Ir kaip tada reikia pasirinkti autoritetą, kaip, pavyzdžiui, jūs susirinkimo metu pasirinkate autoritetus, kuriuos kviečiate?
Iš tikrųjų, na, pirmiausia, turbūt visiems tu neįtiksi ir kviesdamas vieną žmogų ar kitą žmogų, tu gali nesudominti ten kažkokios, tai sakykim, žmonių dalies. Bet aš manau, kad kalbant apie pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą ir žmonės, būtent kalbėtojus, kuriuos mes kviesime, tame susitikime dalinti su jaunai žmonėmis savo patirtimis ir sėkmės istorijomis, tai iš tiesų, na, mes rinkomės, kad jie vis tik tai būtų dar, sakykim, na, veikiantis šiuo metu, kad tai nebūtų galbūt uždulėję jų veiklos kažkokiose tai istorinėse knygose. Būtent, nors aišku, tokie žmonės irgi yra labai įdomus ir tokie žmonės kaip Tomas Venslova, kuris tikim, kad dalyvaus mūsų susitikime, jis be abejo yra autoritetas bet kokio amžiaus žmogui. Bet kalbant apie sėkmės istorijos, kurias jūs paminėjote, vis tik tai manau, kad tam tikra prasme reikia leisti tam jaunam žmogui pačiupinėti tai, ką jisai patyrė. Būtent to pasakojimo metu, kaip jisai pasiekė savo, sakykim, ten verslo viršūnę, tas jaunas žmogus turėtų pajusti būtent tas priemonėmis, kuriomis jį naudojasi, tas žmogus, kuris šiandien yra sėkmingas ar ne versle, ar moksle, ar kokioje kitoje srityje, kad jisai suprastų, kad vis tik tai viskas, ką jisai šiandien daro, gali vesti jį į tą sėkmę, arba galbūt jam kažko trūksta ir jisai gali kažkokių tai idėjų pasisemti. Tai vis tik tai atrankos kriterijai yra be galo sudėtingi, bet aš manau, kad tai, ką mes siekiame šito renginio padaryti, iš tikrųjų mes norime, kad būtų tie autoritetai, kurie yra šiandien jauniem žmonėm tiek versle, tiek moksle, tiek politikoje, tiek kultūroje, tiek sporte darbėje. Tai tikimės, kad iš tos masės žmonių, kurie atvažiuos, tikrai kiekvienas sauras žmogų, kurio istorijos jam būtų įdomu paklausyti.
Ir Nerijau, kokią jūs išvelgiate sėkmės istorijų vietą jaunuolių ugdyme?
Aš manau, kad sėkmės istorijos yra gerai, tik tai jų nereikia, kad būtų per daug, nes tas popieriukas apie pavidalinimas, forma pateikimo yra labai svarbu ir jeigu mes kalbam apie paauglius, tai kaip žmogus, paprasti dalykai, kaip žmogus kalba viešai, kaip jisai elgiasi ant scenos, ar jisai sugeba sudominti, ar jisai gyvas, organiškas, ar jisai, kad ir daug pasiekęs, bet tiesiog jo kalba monotoniškai ir, nu, pameta mintį, nes jaunimas labai greitai pameta mintį. Tai šiuo atveju gali būti vardai žinomi taip toliau, bet tai turėtų būti toks kaip daugiau desertas saldainiukas. O arba turėti tokias sėkmės istorijas, kaip mes, nu, nežinau, daug yra Jurgis Didžiulis, ar dar kokie vat, iš tų tokių žinomų žmonių, kurie sugeba puikiai sudominti, puikiai įtraukti ir valdo auditoriją nuo pirmos sekundės.
Dar vienas svarbus momentas, kurį pamiršau paminėti, iš tiesų kalbant apie sėkmės istorijas. Pradėdami organizuoti šitą renginį, mes vis tik tai norėjome, kad tai nebūtų momentinis 4 dienų renginys, atvažiavau, pabuvau ir išvažiavau, bet vis tik tai, kad tai būtų kažko naujo pradžio, kažko, kad tai galų galę naujo požiūrio į emigraciją ir apie tai, ką mes galime gauti gero iš jos. Tai mes startavome su sėkmės istorijų, būtent rubrika Lietuvos ryte. Ir ką aš galiu pasakyti šiai dienai, tai yra viena iš skaitomiausių rubrikų internetinėme portale Rytas.lt. Ir iš tikrųjų tai mus maloniai nudžiugino, nes kaip turbūt visi žinote, atsivertus internetinę tiek vieną, tiek kitą portalą, dažniausiai būtent straipsniai susiję su užsienyje gyvenančiais lietuviais yra kažkokiu vienokiu ar kitokiu būdu tai yra kriminalistinio pobūdžio. Ir dėl ko iš tikrųjų yra labai liūdna ir be abejo mes suprantame tai, kad tai yra tam tikra prasme ir komerciniai dalykai, kurie žaidžia, bet vis tik tai labai pasigedome šitų pozityvių dalykų. Na ir pradėjus šitą sėkmės istorijų rubrikos iniciatyvą, sulaukėme nemažai pasiūlymų apie jaunus žmonės, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančius, apie kuriuos šiaip paprastai niekas galbūt ir neparašytų, o galbūt jų istorijos niekam dar nebuvo įdomios, arba tas pats žmogus niekam jų dar nepasako, nes jis tiesiog galbūt net nejaukiai jaučiasi. Tai turėjom labai įdomių istorijų tiek apie mokslininką iš Šveicarijos, tiek apie jauną verslininkę iš Marijampolės, iš tikrųjų, kurie žmonės, kurie savo amžiumi dar yra pakankamai jauni, bet jie pasiekė tokių dalykų, apie kuriuos iš tikrųjų verta yra labai parašyti. Ir kas vėlgi yra labai džiugu, kad tai yra labai skaitomos rubrikos, be abejo, komentarų yra įvairiausio pobūdžio, kas yra visiškai natūralu ir aišku, žiūrint iš psichologinės pusės normalu yra, kad kai kitam sekasi galbūt tau kažkoks pavydo jausmas kyla ar kažkas, bet vis tik tai kalbant apie viešosios nuomonės formavimą, mano manimu, sėkmės istorijos yra labai svarbus dalykas jomis dalintis ir iš tikrųjų mūsų organizacija Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga tikrai ir ateityje mes sieksime, kad tokių rubrikų tik daugėtų, tiek internetinėje spaudoje, tiek televizijoje iš tikrųjų, tiek aišku radijoje labai tikimės, nes vis tik tai yra tam tikri dalykai, kurie galbūt, manau, kad ta jauna žmogų sėdinti ant sofos ir žiūrinti tuo metu ten į kažką, tai sakykime televizorių ar kažką, gali iš tikrųjų sudominti, nes tai tam tikra prasme gali sukelti jausmą, o ką aš šiandieną darau ir kodėl aš negaliu daryti to, ką daro jisai.
Ačiū. O Vaida, kokia jūs autoriteto ar sėkmės lyderio pavyzdžio svarbą matote bendraudamas su jaunuoliais?
Tai iš tikrųjų aš bendrauju su tokiais jaunuoliais, kuriems autoritetas esu aš. Nes dažniausiai tai yra iki paauglystės laikotarpio tokio mažesnio amžiaus vaikai ar mokiniai, arba net kartais iki mokyklinio amžiaus. Tai tiesiog mes ten jau kalbamės ar ten žaidžiam ar kažką darome apie tokius jau elementaresnius dalykus ir jie dar tikrai nėra suinteresuoti tokiais, sakykime, jau aukštesniais pavyzdžiais, bet be jokios abejonės aukštesniųjų klasių mokiniams tai yra labai svarbu ir aš pat atsimenu iš mokyklos laikų mes irgi turėdom tokius svečius kartais, tai būdavo tiesiog tikrai labai sukeldavo tokias mintis, kad vat kažkoksai paprastas žmogus gal irgi iš ten kokio mažo miestelio, iš kažkokios glūdumos irgi vat galėjo parašyti ar knygą ar ten tapo aktoriumi ir tai skatina, iš tikrųjų tai priverčia žmogų svajoti ir kartais tada tu atrodo pradedi stebėti ir mažesnius dalykėlius ir kažkokią savo sėkmę labiau vertinti ir tiesiog tai verčia judėti į priekį.
Įdomu statistika pažiūrėti, kiek dabar Utenoj jaunuolį pradėjo žaisti krepšinį, kai Jonui Valančiūnui taip sekas.
Ir Liepos 12 dieną net 4 dienoms, jei neklystų, jaunuoliai bus įtraukti tiek į diskusijų, pokalbių srautą. O kaip reikia pasirinkti ir kaip jūs rinkotės bendravimo formatus? Kokie jūsų manymai yra efektyviausia?
Ne, kaip aš ir minėjau, iš tikrųjų mes siekiame sukurti neformalią aplinką, visa tai vyks visuomenės harmonizavimo parke Prienų rajone. Tai yra puikiai infrastruktūriškai įrengta vieta su beveik 200 hektarų ploto, kur iš tikrųjų yra ir tvenkiniai, ir daug žalios žalės, ir kalvos, ir miškeliai. Žodžiu, kad žmonės iš tikrųjų galės džiaugtis vasarą, tikėkime, kad iš tikrųjų bus geras oras. Ir kalbant apie formatus, na, iš tiesų, mūsų pagrindinis organizatorių siekis buvo, kad šito susitikimo metu kiekvienas žmogus turėtų galimybę, jei tik jis be abejo to nori, išreikšti savo nuomonę vienokią ar kitokią formą. Tai tą mes bandysime sukurti... sakykim, priemonių, tiek jisai turės galimybę kažką parašyti, tiek, sakykim, paleisti video žinutę į eterį, tiek, manau, kas turbūt ir domins labiausiai, tai paklausti, užduoti, kad ir žiauri nejaukų klausimą politikui kokiam nors, ar ne, tam pačiam Kubiliui, kodėl jis tiek Lietuvą davarė iki to, ar ne, jokauju, be abejo, bet manau, kad bus ir tokių klausimų, iš tikrųjų. Būtent todėl mūsų pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo formate viskas prasidės nuo įkvepiančių kalbų, kur norėsime, kad iš tikrųjų žmonės suteiktų kažkokio tai pozityvumo, priverstų pažvelgti į vienokią ar kitokią problemą. Arba galbūt net ne problema. Ir po to vyks mažesnio formato diskusijos, kuriuose norime, kad iš tiesų bandysime daryti turbūt ir vietoje tam tikrą registraciją, kad nebūtų daugiau negu 40 apytikrai žmonių, tam, kad sukurti galimybę tos valandos bėgyje žmogui paklausti, iš principo užduoti kažkokį tai klausimą. Kad nebūtų to, kad neužteko laiko ir iki tave šitas mikrofonas nedėjo. Kitas formatas yra susitikimų formatas, kuriame iš tikrųjų irgi darysime registraciją tam tikrą, kad žmonės vėlgi turėtų galimybę susitikti, kad ir su to pačiu Ilja Laursu ar Antanu Guoga, ar to pačiu Jonu Valančiu ir iš tikrųjų jam užduoti klausimą. Ne tik jį pasižiūrėti ir ten ir gauti jo autografą, bet iš tikrųjų užduoti klausimą, vat kaip čia tau taip pasisekė, Jonai, ir panašiai. Na ir kitas formatas, iš tikrųjų, dar kuri verta paminėti neformalus, tai yra kūrybinės dirbtuvės, kurių metu iš su žymiausiais menininkais mes norime, kad tie žmonės kurtų ir tapytų, ir galbūt kažką klijuotų, statytų, iš tikrųjų tam, kad tai galėtų kažkoks išsivystyti neformalus bendravimas, kažkoks tai neformalus bendravimas neformalio aplinkoje, kad tu iš tikrųjų pajaustum, kad vat, aš atvažiavau ir ne tik iš tolo pasižiūrėjau į tą žmogų, bet iš tikrųjų turėjau galimybę paklausti jo, galbūt netgi ne kažkokio labai oficialaus klausimą, bet tiesiog kaip žmogaus, kaip jaunas žmogus klaustų kito jauno žmogaus. Tai iš tikrųjų tie formatai norim, kad jie kuo arčiau būtų prie kiekvieno dalyvio pritraukti ir mano pačios kaip organizatorės tikslas yra, kad išvažiavęs žmogus galėtų pasakyti, kad ir ypatingai atvykęs iš užsienio, kuris šiaip neturi galimybės dažnai dalyvauti renginiuose Lietuvoje, kad jisai pasakytų, na va, ir aš turėjau galimybę kažką pasakyti, va taip pat norėjau kažką pasakyti ir va vienokią ir kitokią formą tą padariau.
Šioje vietoje sustosime trumpai per traukėlį, po kurios ir toliau tęsime bei gvildensime temą. Likite su žinių radijumi. Sveiki sugrįžę, drąsinkime ateitį laidos klausytojai. Su jumis vėl sveikinuosi aš Giedrė Armalytė. Ir primenu, kad šios dienos tema tai yra vasaros pramogos su edukaciniais elementais. Tai yra mokymasis netgi vasarą. Laidoje svečiuojasi VŠI sėkmės mokyklos vadovas Nerijus Buivydas, Lietuvos edukologijos universiteto teatro edukologijos studentė Vaida Bartusevičiūtė, bei šių mečio pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo organizatorė Ieva Davidenko. Tęsiame temą. Apie jaunuolių bendravimą tiek su kitais jaunais jaunuoliais, tiek su autoritetais. Koks tas bendravimo būdas turėtų būti geriausias, kad pasiektų didžiausią sėkmę?
Jo, kaip be būtų, tas tarpusavio bendravimas jaunuolio turi žiauriai didelę įtaką jiems ir labai svarbu. Ta terpė, jeigu jisai atvažiuoja į vasaros stovyklą ar į kažkokį kitą renginį, tai kas yra aplink jį, nes jisai galbūt išvyksta iš savo klasės, iš savo kiemo, iš savo tų įprastinių draugų ir jisai, kad pamatytų tą kitą pusę ir norim visi, kad šiek tiek geresnė ir tada užsikabintų už tos kitos pusės ir ten jam labiau patiktų, negu grįžti į seną kompaniją. Tai be turinių visų gerų dalykų, aišku, ta aplinka tie žmonės, su kuriais jisai galbūt ras bendrą kalbą, apsikeis kontaktais, pamatys, kad, o, mano bendramžis ar dar jaunesnis, bet jisai jau kitaip mąsto, jisai jau protingai pašneka, o gal jisai jau pasiekęs, o gal jisai jau ant scenos kviečiamas kalbėti. Tai vat, teigiamas kitų bendramžių pavyzdys labai įkvėpė. Ir aš vat, dar praeitais ir užpraeitais metais mes darėm tarptautinę vasaros stovyklą, vat, čia kaip ir tarptautinis šią vasarą renginys pasaulio lietuvių, tai čia yra plusai vat, šitos tarptautinės patirties, kad žmonės jau kitokie. mes turėjom galimybę pakviesti užsieniečius, konkrečiai vat, skandinavus į Lietuvą, į vasaros stovyklą, tai mūsų moksleiviai su žiauriai daug pasimokė iš savo bendramžių Skandinavijos šalių. Tiek to vertybinio pagrindo, tiek, nežinau, išsikeltų stovyklos pradžioje taisyklių laikymuose ir požiūrio į, nežinau, į programą, į atsakomybės požiūrį. Tai vat bendramžiai ir kuo skirtingi, kuo vat tarptautiniai patirtis erdvė, tai tuo geriau.
Gal aš dar tada norėčiau pridurti, čia labai geras pastebėjimas, kad tokia teigiama bendramžių kažkokia pavyzdys labai užkrečia, bet labai svarbu, kad ir pats, vat, sakykime, ar paauglys, ar vaikas, jisai pats taip pat jaustusi, kad jis irgi turi kažką tokio savyje, ko kiti neturi, ir kad jis turėtų galimybę tai parodyti. Ar ten irgi, sakykime, ar kažkas organizuota, ar kad taip pat būtų ne tik tais komandos dalis, bet kad kažkurio akimirką pabūtų ir lyderiu, ir kad paskui jį kiti sektų, ar ten jo klausytų, tai tada tai suteikia labai daug pasitikėjimo ir paskui kažkaip tu tada priėmi drąsiau sprendimus ir grįžęs, va, sakykime, tą savo negatyvesnę kokią nors aplinką, tu jau gali, nu, irgi taip jau valdyti truputėlį tą situaciją kažkokią ir vis tiek tai padaro tokį teigiamą poveikį vaikui.
Labai teisingas pastebėjimas ir jeigu jau atrodo žmogus jokių ten pliusų neturi, tai galbūt jis garsiausiai rėkia ar švilpauja. Tai
bet žinokit, visi irgi turi tokių pliusų, aš negaliu patikėti, aš dirbu tiesiog, man tie vaikai, kurie neturi pliusų, tai man yra patys mylimiausi, nes jie yra nu, nerealiausi iš visų tikrai.
O Ieva, kuo Lietuvoje gyvenantis jaunuoliai gali labiausiai praturdėti iš užsienio grįžusių tautiečių?
Sudėtingas klausimas, nes iš tikrųjų ir nesinori šitoj vietoj brėžti kažkokios tai brėžti aiškaus brūkšnio ir daryti tai tik tai vienpusių praturtėjimų, manau. Iš tikrųjų, manau, kad reikėtų kalbėti ir šito vietoj paminėti galbūt tą abipusį praturtėjimą. Tai jeigu, kaip jūs klausėte, kuom čia gyvenantis galėtų praturtėti, tai aš manau visų pirma turbūt tuo, kad tas jaunas žmogus, kuris šiuo metu studijuoja kažkur, sakykime, Londone ar kažkurioje valstijoje Amerikoje, jisai matyt per daug nieko nuo to jauno žmogaus iš Kauno ar Vilniaus nesiskiria, nebent tik tai tuo, kad šiuo metu jisai fiziškai turbūt turi labiau už save kovoti, nes dažnai tokie jaunuoliai turi save išlaikyti, jie nebegali jiems tėvai tiek padėti ir jie turbūt turi dirbti ir jau yra pabandę ne vieną darbą daryti galbūt sėkmingai, galbūt nesėkmingai ir ta patirtis galbūt yra žingsneliu toliau paėjusi nuo to, ką pajautė žmogus ir kuom gyvendama šiuo metu Vilniuje ar Kaune. Tai yra vienas momentas. Kitas momentas turbūt yra galimybė pabūti tarptautinėje aplinkoje, būtent turiu omeny, kad žmogus, vėlgi imsiu pavyzdį gyvenantis Londone, jisai bendrauja nuolat su įvairiausių kultūrų žmonėmis ir jisai yra priverstas pažinti tas kitas kultūras, patinka jam tai ar nepatinka ir aš manau, kad šitoj vietoj aspektas, apie kurį mes kaip ir organizatoriai galvojame, yra ta pati kartais garsiai, kartais tyliai vardinama homofobija, kurią iš tiesų Lietuva dėja, bet rodikliai yra liudni ir manau, kad požiūris į kitas rases kol kas pas mus yra ne visai toks, koks turėtų būti Europos valstybėje. Manau, kad na, galbūt tiesiogiai kažkokio tai pokyčio šito renginio mes nepasieksime, bet manau, kad gyvenimas tarptautinėje, sakykime, multikultūrinėje aplinkoje, būtent darbo derinimo su mokslu, galimybės kažkokios tai savanoriauti užsienyje, kas yra labai populiaru, ne tiek populiaru dar, populiarėja labai sparčiai Lietuvoje, bet dažnas jaunuolis, kuris išvyksta, sakykime, studijuoti, jisai po kurio laiko savanoriauja, vyksta į Afrikos kažkurias tai valstybės ar tą pačią Indiją, kas šiai dienai Lietuvoje dar nėra tiek populiaru, nes dažniausiai jaunimas baigęs mokyklą iš karto pradeda studijuoti. Tai galbūt tas požiūris, kad savanoriavimas irgi yra labai gerai ir pasaulio pamatymas neišsikdarimas kažkokios karjeros. Kalbant iš kitos pusės, aš manau, kad dar yra labai svarbus dalykas ir svarbus momentas tai, kad tie jauni žmonės tarpusavyje pasikalbėtų kalbėtų apie tai, kokia jų yra patirtis, kalbant apie aukštąjį mokslą. Nes labai dažnai yra kuriami tam tikri mitai apie užsienyje esančius universitetus. Ir tą sakau drąsiai dėl to, kad pati užsienyje mokiausi. Ir žinau, kad kartais tie universitetai, kurie čia prisistato įvairiausiose mugėse ir pristato save kaip labai patraukliais, išdalina tonas reklaminės medžiagos, ne visada atitinka lūkesčius nuvykusių tenai. Mes turime ne vieną pavyzdį, kad jaunuolis nuvykęs tenai, jisai netgi gauna stipendiją už tai, kad jisai tapo to universiteto studentų, bet iš tikrųjų lūkesčių visiškai netitinka, lygis yra ganėtinai žemas ir jisai po kiek laiko tą supratęs, jeigu jam leidžia galimybės, jisai stoja į kitą universitetą. Tai kalbant apie jaunimo išvažiavimą į užsienį, labai norėtųsi, kad tie žmonės tarpusavyje pasikalbėtų apie kažkokias tai specialybės, kokios galimybės yra čia Lietuvoje. Žinau ne vieną pavyzdį, kad, sakykime, veterinarija studijuojantys žmonės dažnai grįžta čia į Kauną studijuoti, vien dėl to, kad pas mus iš tikrųjų yra labai neblogas, taip sakant, kaip ir informacijos ir apskritai galimybės įgyti veterinaro specialybę. Taigi norėtųsi, kad tai būtų apie pusės dalykas. Viena vertus kalba apie gyvenimą tarptautinėje erdvėje, o kita vertus būtent apie tai, kokie gali būti mitai išvažiavus gyventi į užsienį.
Tai sėkmės laužant mitus.
Ačiū.
O kadangi kalbant apie tai, kad mokama paauglių jaunuolių laisvalaikį dažniausiai nusprendžia tėvai, tad kokiems charakterio tipams stovyklos tokie suvažiavimai kaip šis teiktų didžiausią naudą, tarkim, kada tie vaikai, kurie klausosi dabar, turėtų suvokti, pagalvoti apie savo vaiką, kur geriausiai reikės jausti, kaip tai reiktų tai nuspręsti. Žinoma, bendravimo su vaiku forma, nuspręsti, kas jam geriausiai sekasi.
Tai iš tikrųjų vis tiek, tarkime, mato tėvai tikriausiai, ar jeigu vaikas lanko sporto būrelius, tai greičiausiai norėtų į sporto stovyklą, jeigu lanko meno būrelius, galbūt į meno, bet jeigu nelanko nieko, tai galbūt netgi patartina, yra tokių stovyklų, kur, vat, kaip gal ir jūs tokias organizuojate, kur vieną dieną, sakykime, ten yra sportiniai renginiai, kitą dieną kažkokie meniai, kitą dieną ten kokie kulinariniai, ten, tarkim, ar dar kažkokie, ir tada vaikas tiesiog turi galimybę, būdamas tarp kitų, vat, savo bendramžių, nesivaržydamas, nesigėdydamas daryti tokius dalykus, kurių namuose galbūt niekada nedarytų, ir paskui jis gali tiesiog pajusti, gal jam kažkas patinka, ir tiesiog, nu, taip tėvai turėtų, manau, pastebėti, vis tiek jie gal šiek tiek žino savo vaikus.
Yra tas dalykas, kad tėvai žino savo vaikus ir panašiai, bet visada gali būti ir to tokia neigiama reakcija. Nu, aš irgi esu pamatęs, kaip būna, kai tėvai nusprendžia už vaiką ir net vaikas sužino paskutinę minutę, kokią stovyklą jis važiuoja ir kokią programą tu stovyklai. Ir palyginus jo motivaciją ir kito vaiko, kuris galbūt pusę metų laukia tos stovyklos ir jisai tik tai svajojo, kad tėvai jį išleistų. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir ta aplinka, kurie jie kuria aplink save stovyklos metu, kuri turi įtaką ir kitiems stovyklautojams, tai irgi yra skirtinga. Tai tėvai žino visada, kas vaikam geriausia, bet nepamirškit ir paklausti savo vaikų, ko nori jie. Nes visgi norim vaikų laimės.
Taip. Ir dabar galbūt dar klausimėlis būtų apie alternatyvas. Kokių patys matote nemokamų alternatyvų, tarkim tiems, kurie nesugeba finansiškai išleisti savo vaikų į mokamą stovyklą ar susirinkimą tokį, nes taip vis dėlto kainuoja.
Labai geras dalykas yra bėgiojimas ryte. Šiaip apskritai sportas ir vasara dėkinga sportui, judėjimui, tai ne tik tai, kad kūno linijos gali gražiau atrodyti, bet ir sveikiau pats jautiesi, daugiau energijos turi, pas močiutę kaime daržovės natūralios, tai tikrai nereikia pirkti prekybos centre lenkiškų. Tai šiaip daug galima prisigalvoti, ta pati žvejyba, jeigu kažkam patinka, tas pats kažkoks kūrybiškumas, galbūt ten seneliui padėti sukalti kažkokį soliuką, staliuką. Reikia tikrai tik tai pagalvoti ir nesakyti.
Ir tada iš tikrųjų atostogos yra tada, kada vaikas atitrūksta nuo savo įprastinės aplinkos. Jeigu aplinka vat, visiškai kardinaliai pasikeičia, tai tada ir tikrai būna atostogos. Ir jeigu jis būna užimtas, ir tikrai yra vat, gera mintis pas senelį sukalti staliuką ar suoliuką, dėl to, kad ypač jeigu ten jis galbūt niekada to nedarydavo, ar ten mėgdavo sportuoti ar kažką kitą, tai vat, kad labai pasikeistų jo aplinka ir jis kažkokių naujų potyrių įgytų, bandytų kažką naujo, ko nėra bandęs, tai tada jis tai ir prisimins ir galbūt kažką pamėgs ir tai jausis, kad jis tikrai atostogavo ir kažką tokio patyrė.
Taip pat yra begalės juk organizacijų, kurios laukia tik tai savanorių išskėstomis rankomis. Aš suprantu, vasarą sulėtėja veiklos ir mažiau jų, bet aš net nebijoju, nu, manau, taip, kad pasaulio lietuvių jaunimas taip. Priimtų tokius moksleivius išskėstomis rankomis ar jaunuolis.
Tikrai taip.
Tai tik tai reikia paieškoti, vat, kur įsilieti, kur pasavanoriauti ir tu turėsi tos veiklos ir galbūt pateksi net į tą patį renginį. Ar tai muzikos festivalis, ar vat, jūsų susitikimas.
Primenu, kad projektas Drąsinkime ateitį taip pat turi tam tikrą platformą, kuria siūlo praleisti laiką. Tai yra šių metų gegužės 27 dieną Europos parke organizuojama šeimų diena, kurios tikslas suburti moksleivių tėvus, pedagogus ir paskatinti juos domėtis vaikų švietimu. Tad gražią pavasario dieną kartu susibūrusi šeimos ne tik puikiai praleistų laiką, bet ir įgautų naudingos informacijos, nes tai tėveliams pranešimus skaitytų kompetentingi lektoriai, vyktų diskusija švietimo temomis, pedagogikos sistemų pristatymai. Europos parke būtų užimti ir vaikai. Kurie būtų kviečiami dalyvauti įvairiose veiklose. Tad kviečiame jūs visus kartu su šeimomis ir draugais praleisti dieną gamtoje, susipažinti, pabendrauti, bei įgyti žinių apie vaikų švietimą. Ir lauksime jūsų gegužės 27 dieną 10 val. Europos parke. Kadangi dalyvavimas yra nemokamas, kviečiame drąsinkime ateiti svetainėje užsiregistruoti. Ir be to, kad jau prabilome apie alternatyvas, primenu, kad ir projektas Drąsinkime ateitį vaikams, jaunuoliams siūlo nemokamą stovyklą, tad 100 geriausių ir aktyviausių Lietuvos moksleivių lyderiaujančių turi šansą, jeigu aktyviai dalyvavo veiklose, išvykti vasarą ir giruliuose praleisti laiką. Gerai, ir paskutinis mano klausimas būtų, tai ko palinkėtumėte jaunuoliams, apie kuriuos šiandien kalbame, ką nuveikti vasarą, kokius tikslus pasiūlytumėte išsikelti, kad laikas būtų praleistas prasmingai?
Visų pirma, pagalvoti apie tai, ne pagalvoti, ramiai atsisėdus, užsirašyti ant popieriaus, o ne galvoti, kad aš čia viską žinau, ko noriu, ir bet kai paklausiu, tai ko tu nori iš vasaros, jisai tikrai taip staigi nepasakytų. Tai dar, kol neprasidėjo vasara, pagalvoti, ramiai, vakare, užsirašyti, mano vasaros tikslai tokie, ar padirbėti, ar apsilankyti kažkur tai. Ir jeigu jo aplinka visa planuoja, nežinau, į eilinį muzikos vasaros festivalį važiuoti ir gerti daug alaus, bet jis nepabijotų pasakyti, kad sorry, gal aš šiais metais praleisiu, jūs važiuokite savo, bet vat, aš pasirinksiu už tą pačią sumą kitą renginį ir galbūt tas pats pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Ir turėsiu kitokią vasarą ir prasmingesnę. Tai aš to linkiu nebijoti priimti pagal save sprendimą.
Aha, taip sakant, pasigilinti save, iš tikrųjų, nu, paklausyti savęs, ko norėtųsi.
Tai mano palinkėjimas turbūt būtų labai panašus kaip ir kolegų, iš tikrųjų atsisėsti, pagalvoti apie tai ir manau, kad kalbant apie mokamus renginius, tai jeigu yra planavimas kažkoks nors elementarus, tai dažniausiai tie bilietai kainuoja iš anksto perkant pigiau. Kita vertus, jo tėvam palinkėčiau iš tikrųjų įvertinti dar ir tai, kad žmogus gali, kaip ir Nerijus sakė, savanoriauti kažkokiose renginiuose, tai tikrai labai kviečiame visus, kurie nori iki gegužės 15 dienos siūsti anketas savanoriavimui pasaulio lietuvių jaunimo susitikime, kur anketas galite rasti mūsų internetinėje svetainėje www.pljs2012.lt. O kalbant apie vasaros veiklas, tai labai tikiuosi, kuo daugiau jaunų žmonių, aktyvių, norinčių kažką įdomaus nuveikti, pamatysti mūsų susitikime Liepos 12.
Dėkoju pašnekovams už labai įdomias įžvalgas. Ir tiem, kas negirdėjo laidos įrašo, kviečiame ieškoti žinių radio programų archyve bei svetainėje drasinkimeatyti.lt. O su nauja laida pasigirsime kitą sekmadienį 12 ir 18 valandomis. Iki.
Viso gero.
Geriausio.
Viso.